Երևանում 3-ն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ, հոկտեմբերի 27-ն է։ Այսօր խորհրդարանում հարգանքի տուրք են մատուցել հոկտեմբեր 27-ի ոչռագործության զոհերի հիշատակին։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է արտահերտ ընտրությունների մասին։ Գալիք շաբաթ օրենսդիրները նորից կանդրադառնան ընտրական օրենսգրքին։ Զրույց փաստաբան Վահե Գրիգորյանի հետ։ Ապա սոցիալական թեմաներ, Վանաձորում 69 բնակարանների առեղծվածը, Դևետավանում ջուրը դարձել է իսկական դեֆիցիտ, լեզվի կոմիտեի առաքելությունը, մամուլ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերի տեսությունը։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը հարգանքի տուրք են մատուցել 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին տեղի ունեցած ոչռագործության զոհերի հիշատակին։ Վարչապետի պաշտոնակատարը, ազգային ժողովի նախագահը, պատգամավորները, հոկտեմբերի 27-ի ոչռագործության զոհերի հարազատները, խորհրդարանի աշխատակազմի ներկայացուցիչները ծաղիկներ են դրել ազգային ժողովի բակում զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշարձանին։ Ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանի գլխավորած պատվիրակությունը հոկտեմբերի 29-ին կմեկնի Մոսկվա, որտեղ մասնակցելու է ՀԱՊ խորհրդարանական վեհաժողովի աշխատանքին։ Պատվիրակության կազմում են ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Էդուարդ Շարմազանովը, պատգամավորներ Խոսրով Հարությունյանը և Կորյուն Նահապետյանը։ ԱՄՆ իրավապահները մեղադրանք են ներկայացրել 56-ամյա Սեզար Սայոկին պայթուցիկներով առնվազն 13 ծանրոց փոստով ուղարկելու համար։ Հասցեատերերի թվում էին նախկին նախագահ Բարակ Օբաման, նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենը, նախկին պետքարտուղար և նախագահության թեկնածու Հիլարի Քլինտոնը, կենտրոնական հետախուզական վարչության նախկին տնօրեն Ջոն Բրենանը, արդարադատության նախկին նախարար Էրիկ Հոլդերը, հայտնի կինոաստղ Ռոբերտ Դե Նիրոն, միլիարդատեր և մեկենաս Ջորջ Սորոսը և անվանի մի շարք այլ գործիչներ։ Հասցեատերերը հայտնի են որպես նախագահ Դոնալդ Թրամփի քաղաքականության քննադատներ։ Ինքը նախագահը 3 գովեստով է խոսել Սայոկին արագ բացահայտելու և ձերբակալելու իրավապահների գործողության մասին և հայտարարել է, որ քաղաքական ահաբեկչությունը տեղ չունի Ամերիկայում։ Սայոկին ձերբակալել են 3 Ֆլորիդա նահանգի Plantation ավանում հաղորդվում է, որ ամբաստանյալը քրեական անցյալ ունի, ծանրոցները չեն պայթել և մարդկանց վնաս չեն հասցրել։ Այս պահին իրավապահները դեռ չեն պարզել Սայոկի արարքի դրդապատճառները։ Այսօր Ստամբուլում գումարվել է Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ղեկավարների գագաթնաժողովը, որի օրակարգում Սիրիայում 7 տարի տևող պատերազմին վերջ տալու խնդիրն է։ Նախագահներ Ռեջեփ Էրդողանը, Վլադիմիր Պուտինը, Էմանուել Մակրոնը և կանցլեր Անգելա Մերկելը քննարկում են Սիրիայում անվտանգության և քաղաքական խնդիրները։ Պատերազմի ընթացքում զոհվել է ավելի քան 400,000 մարդ, միլիոնավոր սիրացիներ տարհանվել կամ արտագաղթել են։ Ենթադրվում է, որ 4 ղեկավարները կքննարկեն Իդլիբում հրադադարի ռեժիմը շարունակելու հնարավորությունը։ Այդ համաձայնությունը թույլ չի տվել նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի բանակին հզոր գրոհով գրավել Իդլիբը, քանի որ դա կհանգեցներ մարդկային մեծ կորուստների։ Այս ձևաչափով հաջորդ գագաթնաժողովում Էրդողանը, Պուտինը, Մակրոնը և Մերկելը պետք է քննարկեն Սիրիայում սահմանադրություն ստեղծելու, բնակչությանը մարդասիրական օգնություն տրամադրելու և պատերազմից ավերված երկիրը վերականգնելու հարցերը։ ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Ջիմ Մատիսը արաբական աշխարհի լիդերների հետ հանդիպման ընթացքում ասել է, որ չնայած Սիրիայում ռազմական միջամտությանը, Ռուսաստանը չի կարող տարածաշրջանում կատարել Միացյալ Նահանգների առաքելությունը։ Ռուսաստանը մերձավոր արևելքում չի փոխարինի Ամերիկայի երկարատև կայուն և թափանցիկ ներկայությունը, Բահրեյնի մայրաքաղաք Մանամայում ասել է Պենտագոնի ղեկավարը։ Մատիսը Մանամայում ասել է, որ աչք փակելով Սիրիայի ղեկավար Բաշար Ալ-Ասադի սեփական ժողովրդի դեմ կատարած հանցագործությունների վրա Մոսկվան ապացուցում է, որ չունի հարգանք բարոյական սկզբունքների նկատմամբ։ Իր ելույթում Մաթիսը խոսել է նաև Սաուցի լրագրող Ջամալ Հաշոգի իսպանության մասին, ասելով, որ նման միջադեպերը վտանգում են տարածաշրջանի կայունությունը։ Պենտագոնի ղեկավարի փոխանցմամբ Միացյալ Նահանգները լրացուցիչ միջոցներ կձեռնարկի մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Facebook սոցիալական ցանցը հայտնել է, որ փակել է Իրանում ստեղծված օկտահաշիվներ, որոնց միջոցով տարածվել են ավելի քան 1 միլիոն օկտատերերի ուշադրությունը գրաված քաղաքական պարակտիչ բովանդակության հանրագրեր։ Երեք Facebook-ը իր ցանցում, ինչպես նաև Instagram-ում ոչնչացրել է այդ օրինակ 82 օկտահաշիվներ եւ էջեր դրանք որակելով որպես կեղծ։ Այդ օկտահաշիվներով տարածվել են սադրիչ տեղեկություններ, մասնավորապես ռասայական հարաբերությունների ներգաղթի եւ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի մասին։ Ըստ Facebook-ի, այդ կեղծ օկտատերերի նպատակն է բորբոքել ԱՄՆ-ի ներքին քաղաքական իրավիճակը նոյեմբերի 6-ին կանալիք միջանկյալ ընտրություններից առաջ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի օրակարգում փոքր եւ միջին հեռահարության հրթիռների կրճատման պայմանագրի խնդիրը ներառելու Ռուսաստանի փորձը ձախողվել է։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը շաբաթասկզբին ասել է, որ Վաշինգտոնը դուրս է գալու 1987 թվականին կնքված պայմանագրից, ըստ ամերիկյան կողմի, Ռուսաստանը խախտում է դրա դրույթները, իսկ պայմանագրի մաս չկազմող Չինաստանը արդիական հրթիռներ է ստեղծում։ Ռուսաստանը առաջարկել է գլխավոր ասամբլեայում քննարկել պայմանագրի հարցը, սակայն երեք ՄԱԿ-ի զինաթափման հարցերով հանձնաժողովում առաջարկը քվեարկությամբ մերժվել է։ Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Անդրեյ Բելոուսովը հիասթափություն է հայտնել քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ եւ ասել է, որ Ռուսաստանը կշարունակի այս հարցի շուրջ բանակցել մյուս երկրների հետ և կփորձի առաջարկը ներկայացնել գլխավոր ասամբլեային շրջանցելով զինաթափման հանձնաժողովը։ Ալբանիայի ներքին գործերի նախարար Ֆատմիր Ջաֆայը հրաժարական է ներկայացրել վարչապետ Էդի Ռաման այսօր Թվիտերում տեղադրած գրառմամբ, ցանուցել է, որ ընդունել է նախարարի հրաժարականը։ Այսքանը միջազգային լրահոսից։ 19 տարի առաջ հոկտեմբեր 27-ը դարձավ հայոց երրորդ հանրապետության ամենադժբախտ օրերից մեկը, և հանրությունը հուսով է, որ մի օր ամբողջությամբ կբացահայտվի ոչ միայն մարտի 1-ը, այլև հոկտեմբեր 27-ը։ Այսօր վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, խորհրդարանի ղեկավարները, սպանված պետական գործիչների ազգականները հարգանքի տուրք են մատուցել զոհերի հիշատակին։ Զրուցելով լրագրողների հետ, վարչապետի պաշտոնակատարը խոսել է նաև արդիական խնդիրների մասին, որոնցից հրատապը արտահերտ ընտրությունն է։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նոյեմբերի 1-ին ազգային ժողովն ազատ կարձակվի, հայտարարում է վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, չբացառելով, որ չորեքշաբթի օրը կարող է չընտրվելու նախապայմանով կրկին առաջադրվել որպես վարչապետի թեկնածու։ Դեկտեմբերին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու համար հիշեցնենք, անհրաժեշտ է, որ եկող շաբաթ ազգային ժողովը երկրորդ անգամ չընտրի նոր վարչապետ։
Մենք կունենանք արձակված խորհրդան, թե ինչ սցենարով մի քանի օր մնացեք տեսնեք։ Նիստը պիտի լինի նոյեմբերի 1-ը, եւ ես չեմ բացառում, որ կառաջադրվեմ, ուղղակի ես նախորդ քննարկման ժամանակ չհասցրեցի ասել այն ամենը, ինչ որ կցանկանայի ասել։
Վարչապետի պաշտոնակատարն այսօր լրագրողների հետ զրույցում արձագանքեց նաև պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանի հայտարարությունը։ Հանրապետական կուսակցության կարկառուն ներկայացուցիչը, մասնավորապես խոսելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Բոլթոնի Հայաստան կատարած այցի արդյունքներից, գրել էր. «Նոր կառավարությունը ավերում է այն, ինչը ստեղծվել է 10
Եթե Վիգեն Սարգսյանը սովոր է, որ Հայաստանի իշխանությունները պետք է ծուռ վսով և կիսա ծնկած վիճակում արտաքին քաղաքականություն վարեն, և դա է դրա պատկերացման արտաքին քաղաքականությունը, ես ուզում եմ հիասթափեցնել Վիգեն Սարգսյանին և իր բոլոր գործընկերներին. Հայաստանի իշխանությունները վարում են շատ հստակ, ինքնավստահ և արժանապատիվ երկրին վայել, արժանապատիվ քաղաքականություն։
Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով, նախկին իշխանություններն առաջնորդվում են հին տրամաբանությամբ, և դրա պատճառով էլ իր հայտարարությունների մեջ կուլիսային գործարքներ են փնտրում։
Մարդիկ հին սովորություններով են առաջնորդվում։ Իրանց թվում է, թե ինչպես իրենք կուլիսներում արդեն որոշում էին ամեն ինչ, փորձում էին ժողովրդի հետևում ինչ-որ բան անել։ Մենք այդպիսի գործելակերպ չենք ունենալու, որովհետև ես չգիտեմ ոնց են նախկինում համարվել, ես չեմ համարում, որ Ղարաբաղի հարցի լուծողը որևէ կառավարություն է կամ ես կամ որևէ վարչապետ։ Իրենք հին հրամանությամբ են գնում, որ իրենք ինչպես սեփականաշնորհել էին Ղարաբաղի հարցը իրենց, հիմա էլ ուզում են Ղարաբաղի հարցը սեփականաշնորհեն ինձ առանց իմ կարծիքը հարցնելու եւ մարդկանց կարծիքը հարցնելու։ Մի սեփականաշնորհ, որտեւ ես Ղարաբաղի հարցի լուծող չեմ։ Ղարաբաղի հարցի լուծողը Հայաստանի ժողովրդն է, Արցախի ժողովրդն է եւ ընդհանրապես հայ ժողովուրդն է, որովհետեւ սա համահայկական հարց է։
Փաշինյանը պնդում է, ի տարբերություն նախկին իշխանությունների, ինքը Ղարաբաղյան բանակցությունների վերաբերյալ մինչեւ այժմ որևէ բան չի թաքցրել ժողովրդից։
Եթե իրանք անընդհատ թաքցրել են, ինչի համար են թաքցրել։ Այդտեղ դավադրություն է եղել, կոռուպցիա թե դավաճանություն, թող ասեն ուղիղ։ Ինչի են թաքցրել։ Ինչի որևէ Հայաստանի ղեկավար չի եկել ամեն հանդիպումից հետո ուղիղ եթեր մտել, ասել Ժողովուրդ ջան, մենք Ալիևի հետ խոսել ենք, էս, ինքը ես եկել եմ ասել եմ, որ մենք էսպիսի պայմանավորվածություններ ենք ձեռք բերել։ Ասել եմ, որ պայմանավորվել ենք, որ ուղիղ կոմունիկացիա պետքա լինի։ Հետո երբ որ ուղիղ կոմունիկացիան հաստատվելա, ես տեղեկացրել եմ հանրությանը, ժողովրդին, ազգային ժողովի ամբիոնից։ Իսկ այդ ինչ ստվերի մասին, այլ ինչ պետքա լինի։ Դե իրենք որ չեն կարողացել դա անել, ես մեղավոր եմ, իրանք համար դեռ շատ զարմանալի բաներ են տեղի ունենալու։
Օրեր առաջ Հայաստան ժամանած ԱՄՆ նախագահի խորհրդական Ջոն Բոլթոնը ըստ էության նոր իշխանություններին ամերիկյան սպառազինություն ձեռք բերելու առաջարկ էր արել։ Վարչապետի պաշտոնակատարից այսօր հետաքրքրվեցինք, ի վերջո Հայաստանը կգնի սպառազինություն Միացյալ Նահանգներից։
Գիտեք, կառավարությունը որևէ բանով համապատակված չի, եթե ԱՄՆ-ից կլինի մեզ համար շահավետ առաջարկ, մենք կքննարկենք։
Վարչապետի պաշտոնակատարը 3 ուշ երեկոյան հանդիպել էր նաև հայաստանյան գործարարներին, ասաց, հանդիպումից համոզվել է, բիզնես միջավայրում դրական մթնոլորտ է։
Ասում են, որ լավատեսություն է տիրում համընդհանուր գործարարդաշտում եւ ինչալոս թվերն էլ դա են ցույց տալիս։ Ես իմ ազգային ժողովի իմ ելույթում ասացի, ինչա տեղի ունեցել։ Տեսեք, մեր տնտեսության կառուցվածքը այնպես է, որ ցավոք սրտի մեր տնտեսության վիճակը երբեմն կախված է 1-2 ընկերության գործունեությունից կամ տրամադրությունից։ Ասենք, որ մի գործարանի սեփականատեր այդ օրը վատ տրամադրության բարձրանա, կարող է մտքով անցնի, որ տնտեսության մեջ մի հատ մինի փոթորիկ առաջացնի, եւ ես հույս ունեմ այդպիսի մարդիկ բոլորը գիտեն, որ մենք իրանց տեղերը գիտենք, եւ քամի չեն ցանի, որովհետեւ փոթորիկ կստանանի պատասխան։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեկտեմբերին պետք է ընտրվի նոր խորհրդարան, բայց որ ընտրական օրենսգրքով է կարգավորվելու քվեարկության գործընթացը, գալիք շաբաթ սպասվելիք կարևոր քննարկման մասին են զրուցում Աննա Իսրայելյանի հյուրերը, տեսակետների խաչմերուկ։ Հավելեմ, որ այս թողարկումը դուք կարող եք նաև դիտել բացելով azatutyun.am կայքեջը։
Ազգային ժողովը հոկտեմբերի 22-ին չընդունեց Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին նախագիծը, սակայն պատգամավորների նախաձեռնությամբ այն նորից կքննարկվի հոկտեմբերի 29-ին արտահերտ նիստում։ Եթե այդ ժամանակ էլ խորհրդարանը չընդունի, այն դեկտեմբերին սպասվող արտահերտ խորհրդանական ընտրությունները կանցկացվեն գործող օրենսգրքով։ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այս ամենի մասին զրուցելու ենք ՀՀԿ գործադիր Մարմնի անդամ, ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Մինասյանի եւ ելքխմբակցության քարտուղար Լուսավոր Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Գևոր Գորգիսյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր համերը, պարոն Գորգիսյան։ Ես ուզում եմ հիշեցնել մասնավորապես մեկ այն պատճառաբանությունից, որով ներկայացնում էին այս նախագիծը այսպես իրենց բնորոշմամբ հապճեպությամբ քննարկելու հակառակորդ դիմախոս հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները, մասնավորապես ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազյանը, որը 168-ին ասել էր մինչև հոկտեմբերի կեսը կառավարությունը մաթեմատիկին չէր տվել, ազգային ժողով չէր բերել այս ընտրական օրենսգիրքը, հենց իմացան, որ դեկտեմբերին պետք է գնան խորհրդանական արտահերտ ընտրություններին, նրանք ըստ իր ձևակերպման ափալ-թափալ բերեցին եւ փորձեցին սղացնել, նման պայմաններում հնարավոր չէ հասնել կոնսենսուսի, սա աշխատավոր չէ, եւ իդեպ նաեւ հավելել էր, որ ինքը համոզված է, որ եթե նախկին իշխանությունը նման հիմնարար օրենք բերեր եւ նույն այս որվա ոչով փորձեր անցկաց սղացնել եւ դակել խորհրդանում, սա էլի մեջբերում է, ապա նույն Փաշինյանը եւ նրա խմբակիցները առաջինը կլինեին, որ կքննադատեին մեզ, իրոք կքննադատեիք դերևս, չէ՞։
Եթե լիներ ստանդարտ նորմալ պայմաններ, ինչպես իրենք արել են ժամանակին, օրինակ հարկային օրենսգիրքը հապճեպ վերվեց շատ լուրջ փոփոխություններով, արտահերթով եւ այլն, մենք բնականաբար կքննադատեինք, բայց պետք է հաշվի առնել, որ հիմա ոչ ստանդարտ քաղաքական իրավիճակ է երկրում անկայուն քաղաքական վիճակ է, եւ մենք առաջիկայում պետք է ունենան խորհրդարանական ընտրություններ։ Եվ եթե կա արդեն իսկ մշակված ամբողջ ամառ խորհրդարանական ուժերը աշխատեցին համատեղ, տարբեր առաջարկներ ներկայացվեցին, քննարկվեց, հետո այդ ամենը ուղարկվեց կառավարություն, այսինքն կա ինչ-որ։
Երկու ամիս ձայն չկար այլ։
Բայց կար նախագիծ, որի վրա աշխատվել էր, այո, երկու ամիս միգուցե այլ քննարկումների փուլեր էր գնում, այնտեղ կարծեմ արտախորհրդանական ուժերի հետ, ազգային փոքրամասնությունների հետ այդ ամեն գոնե եղած առաջարկները քննարկվում էին։ Եվ երբ արդեն որոշվեց ընտրության օրը, մոտավորապես ժամկետները, տրամաբանական էր, որ օրենքը պետք կարելի է փոփոխել կամ այդ ուղղությամբ քայլեր անել, որպեսզի ավելի լավ օրենսգրքով մենք գնանք ընտրություններին։ Եվ նշեմ, որ նույնիսկ հանրապետականի ներկայացուցիչներից որևէ մեկը չվիճարկեց օրենքի ավելի լավ լինելը։ Բոլորը դա գնահատեցին որպես քայլ առաջ, նույն պետաիրավական և մարդու իրավունքների հանձնաժողովում ստացել է դրական եզրակացություն օրենքի նախագիծը, բայց այդուհանդերձ հանրապետականները որոշեցին դեմ քաղել։
Բացի ընթացակարգից, որ ինչ որ մտահոգում է պարոն Մնասյան, ես ուզում եմ ձեզ ուղղել այն հարցը, որ այս օրերին ուղում են շատ վերլուծաբանել, ի վերջո թե ինչի է ձգտում հանրապետական կուսակցությունը փորձելով պահպանել նախկին ընտրակարգը։ Ըստ էության դրանով պահպանվելու են տեխնացուների տարածքային ցուցակները, սակայն ավելորդ չհիշեցնել, որ հանրապետական խմբակցությունը լքեցին հենց այդ առաջինը, լքեցին հենց այդ ցուցակներով ընտրված պատգամավորները։
Հարգելի ուղդիրներ, մենք հենց նոր ստացանք արտակարգ հաղորդագրություն Երևանում տեղի ունեցած միջադեպի մասին։ Այժմ ես զրուցում եմ Ազատության տնօրեն Հրաչ Թամրազյանի հետ։ Հրաչ, լսում ես մեզ?
Այո, այո, լսում եմ։
Հրաչ, ինչ է պատահել կառավարության շենքի մոտ?
Իմիջալոց այստեղ անակնկալ իհարկե մի իրադարձություն, ուրեմն մի քաղաքացի, անհայտ մի քաղաքացի նռնակը ձեռքին փորձել է ներխուժել կառավարության շենք, սպառնալով պայթեցնել այն։ Ինչպես հետո փոխվարչապետ Ավինյանը փոխանցեց մեր այնտեղ աշխատող մեր թղթակից Տաթևիկ Դանիելյանին, քաղաքացին փորձել է ուրեմն մտնել շենք, պայթեցնել նռնակը, նա ունեցել է ինչ-որ սոցիալական խնդիրներ, այնուհետև ԱԱՑ-ն ոստիկանություն ձերբակալել է նրան և տեղափոխել ԱԱՑ-ը։ Հիմա այս պահին նա գտնվում է արդեն ԱԱՑ-ում, բայց կառավարության շենքը այժմ շրջապատված է արտակարգ իրավիճակների նախարարության մի մարտական մի գումարտակ, և նաև այստեղ ոստիկանական ուժերն են խմբված, և հիմա ասում են, որ Ավինյանը նաև փոխանցեց, որ շատ հնարավոր է քաղաքացին ունեցել է նաև առողջական խնդիրներ, բայց հիմա իհարկե այս պահին դժվար է ասել, թե ինչ է կատարվում, մեր թղթակիցին ներս չեն թողնում, սակայն արդեն մեզ հաջողվեց երկու պաշտոնյայի հետ խոսել, երկու բարձրաստիճան, երկուսն էլ ըստ էության նույն բանն են ասում, և հիմա սպասենք, տեսնենք ինչով կավարտի այս ամենը։
Եղավ, շատ շնորհակալություն, հարգելի ուղդիրներ, դուք լսեցիք միջադեպը տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության շենքի մոտ, միանց փորձել է ներխուժել ինչ-որ նռնակը ձեռքում, և դա չի հաջողվել, իրավապահները կասեցրել են այդ փորձը, մեր թղթակիցն այնտեղ է, և մենք մինչև ծրագրի ավարտը կփորձենք նոր տեղեկություններ ստանալ։ Շնորհակալություն հրեր, մենք զրուցում էինք Հրաչ Թամրազյանի հետ, իսկ այժմ մենք շարունակում ենք ծրագիրը Աննա Իսրայելյան տեսակետների խաչմերուկ։
Ազգային ժողովը հոկտեմբերի 22-ին չընդունեց Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին նախագիծը, սակայն պատգամավորների նախաձեռնությամբ այն նորից կքննարկվի հոկտեմբերի 29-ին արտահերթ նիստում։ Եթե այդ ժամանակ էլ խորհրդարանը չընդունի, այն դեկտեմբերին սպասվող արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները կանցկացվեն գործող օրենսգրքով։ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այս ամենի մասին զրուցելու ենք ՀԿ գործադիր Մարմնի անդամ, ՀԿ խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Մինասյանի և ԵԼՔ խմբակցության քարտուղար Լուսավոր Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Գևոր Գորգիսյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հյուրերը, պարոն Գորգիսյան։ Ես ուզում եմ հիշեցնել մասնավորապես մեկ այն պատճառաբանությունից, որ ներկայացնում էին այս նախագիծը այսպես իրենց բնորոշմամբ հապճեպությամբ քննարկելու հակառակորդ դիմախոս հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները, մասնավորապես ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազյանը, որը 168-ին ասել էր մինչև հոկտեմբերի կեսը կառավարությունը մատ-մատին չէր տվել, ազգային ժողով չէր բերել այս ընտրական օրենսգիրքը։ Հենց իմացան, որ դեկտեմբերին պետք է գնան խորհրդարանական արտահերտություններին, նրանք ըստ իր ձևակերպման ափալ-թափալ բերեցին և փորձեցին սղացնել։ Նման պայմաններում հնարավոր չէ հասնել կոնսենսուս, սա աշխատավոր չէ, և իդեպ նաև հավելել էր, որ ինքը համոզված է, որ եթե նախկին իշխանությունը նման հիմնարար օրեր բերեր և նույն այս որվա ոճով փորձեր անցկաց սղացնել և դակել խորհրդանում, սա էլի մեջբերում է, ապա նույն Փաշինյանը և նրա խմբակիցները առաջինը կլինեին, որ կքննադատեին մեզ, իրոք կքննադատեիք դերևս, չէ՞։
Եթե լիներ ստանդարտ նորմալ պայմաններ, ինչպես իրենք արել են ժամանակին, օրինակ հարկային օրենսգիրքը հապճեպ բերվեց շատ լուրջ փոփոխություններով, արտահերթով և այլն, մենք բնականաբար կքննադատեինք, բայց պետք է հաշվի առնել, որ հիմա ոչ ստանդարտ քաղաքական իրավիճակ է երկրում։ Երկրում անկայուն քաղաքական վիճակ է, և մենք առաջիկայում պետք է ունենանք խորհրդարանական ընտրություններ։ Եվ եթե կա արդեն իսկ մշակված, ամբողջ ամառ խորհրդարանական ուժերը աշխատեցին համատեղ, տարբեր առաջարկներ ներկայացվեցին, քննարկվեց, հետո այդ ամենը ուղարկվեց կառավարությունը, այսինքն կա ինչ-որ,
երկու ամիս ձայն չկար այլ,
բայց կար նախագիծ, որի վրա աշխատվել էր, այո, երկու ամիս մի գուցե այլ քննարկումների փուլեր էր գնում, այնտեղ կարծեմ արտախորհրդանական ուժերի հետ, ազգային փոքրամասնությունների հետ այդ ամեն գոնե եղած առաջարկները քննարկվում էին։ Եվ երբ արդեն որոշվեց ընտրության օրը, մոտավորապես ժամկետները, տրամաբանական էր, որ օրենքը պետք կարելի է փոփոխել կամ այդ ուղղությամբ քայլեր անել, որպեսզի ավելի լավ օրենսգրքով մենք գնանք ընտրություններին։ Եվ նշեմ, որ նույնիսկ հանրապետականի ներկայացուցիչներից որևէ մեկը չվիճարկեց օրենքի ավելի լավ լինելը, բոլորը դա գնահատեցին որպես քայլ առաջ, նույն պետաիրավական և մարդու իրավունքների հանձնաժողովում ստացել է դրական եզրակացություն օրենքի նախագիծը, բայց այդուհանդերձ հանրապետականները որոշեցին դեմ կվարկել։
Բացի ընթացակարգից, որ ինչ որ մտահոգում է, պարոն Մնասյան, ես ուզում եմ ձեզ ուղղել այն հարցը, որ այս օրերին ուղում է շատ վերլուծաբանել, ի վերջո, թե ինչի է ձգտում հանրապետական կուսակցությունը փորձելով պահպանել նախկին ընտրակարգը։ Ըստ էության, դրանով պահպանվելու են տեխնացուների տարածքային ցուցակները, սակայն ավելորդ չհիշեցնել, որ հանրապետական խմբակցությունը լքեցին հենց այդ առաջինը, լքեցին հենց այդ ցուցակներով ընտրված պատգամավորները։ Այդ ձայներ բերածները այսօր ձեր հետ չեն համագործակցում, և դեռ մեծ հարց է, հա, ըստ էության, ինչպես ասել էր նաև կփոխնախագահ Արմեն Ասոտյանը, ձեզ պետք է այդ ռեյտինգայինը, ունեք այդ ռեսուրսները, թե ոչ, ում եք դնելու այդ տարին, դուք այդտեղ քաղաքական շահ չունեք ըստ դրա, ուրեմն ինչի համար է այս դիմադրությունը։
Անաշնորհակալություն, ըստ էության դու ասել ինչ որ ես պետք է ասի, եթե դու չասես, բայց քանի որ դու ասեցիր, ես ավելացնեմ, որ լրիվ համաձայն եմ քո հետ, և ավելացնեմ ևս երկու բան։ Տես Աննա, փաստորեն անակնկալ եկան ոչ միայն հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները, որոնք զբաղվում էին ընտրական օրենսգրքով, այլ ուրշատ էական է անակնկալ եկավ նաև Դանիել Յունիսյանը, մարդ, որը ղեկավարում էր աշտանքային խումբը, որը զբաղվում էր ընտրական օրենսգրքի մշակմամբ, և ինքը ասեց, որ այդ անսպասելի առաջ բերելը ընտրական օրենսգրքի քննարկման ազգային ոստիկան թույլ չի տալիս, որպեսզի իրականացնեն այն բոլոր գործընթացները, որոնք նման կարևոր օրենսգրքի համար անհրաժեշտ են, ավելին, որոնց մասին գրված է կառավարության գործունեության ծրագրում, որտեղ կառավարության գործունեության ծրագրում ոչ միայն նշված է ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումները, բարեփոխումների հիմնական ուղղվածությունը, այլև նշված է, որ դրա հետ միասին պետք է նաև կուսակցությունների մասին օրենքը ներկայացնել, որը ևս չափազանց կարևոր է ավարտել։
Թույլ տվեք մի պահ ընդհատել, ուղղակի ավելի շատ մեզ հետևողներին հիշեցնելու համար, թե ավելի ստույգ ինչ է ասել Դանիել Յոնիսյանը, նա ասել էր հեղափոխության քայլերը հետևյալն էին. ընտրվում է ժողովրդի վստահությունը վայելող կառավարություն, բարեփոխվում է ընտրական օրենսգիրքը և կուսակցությունների մասին օրենքը, այո, ինչպես դուք եւ նշեցիք, այնուհետև լինում են արտահերտ ընտրություններ, և ըստ նրա կառավարությունը պարտավոր էր հեղափոխության քայլերի հերթականությունը չփոխել։ Խնդրեմ շարունակեք։
Աննա, տեսեք, Դանիել Յոնիսյանը այդ իր հայտարարությունից առաջ, մեկ օր առաջ, այլ էին հայտարարությունը, որի մասին ես եմ ասում։
Facebook-յան իր էջում ասել էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը դեկտեմբերին բերելով ժամկետները մեծացրեց սաբոտաժի հնարավորությունը։
Այդ նույն հայտարարության մեջ երկու տող ավելի բարձր ըստ էության էներ, ինչ որ ես է ասում, և եթե թույլ տաք ավարտեմ, ըստ էության հենց կառավարության գործունեության ծրագրում, որը հաստատված էր ազգային ժողովի կողմից, հստակ նշված էր, որ պետք է տրվի ժամանակ, որպեսզի այդ օրենքները ընդունվելուց հետո կուսակցությունները կարողանան պատրաստվեն այդ օրենքներով գնալու ընտրությանը, որտեղ բավականին բան է փոխվում և կուսակցության տակտիկական խնդիրներ կան, ստրատեգիական խնդիրներ կան, որոնք պետք է 100 պատշաճի պատրաստել, որպեսզի դրական գործընթացը իր դրամբանական արդյունքին հասնի։ Իսկ ինչ դուք եք ասում, ես ձեր հետ լրիվ համաձայն եմ, որտեղ ռեյտինգային ընդրակարգը ըստ էության իշխանության կուսակցության համար շատ ավելի հարմար է, քան ընդդիմադիր կուսակցության համար։ Մենք այսօր ընդդիմադիր ենք և պատահական չի, որ մեզանից որևէ մեկը չի խոսում ընդրական օրենսդրության գրքի փոփոխությունների էության մասին։ Մենք ասում ենք, սա նորմալ աշխատավոշ չի, որտեղ կառավարության գործունեության ծրագրում գրած է մի բան, կառավարությունը այսօր առաջարկում է ուրիշ բան։ Անակնկալի բերելով բոլորին, այդ նաև այն մարդում, որը պատասխանատու էր կառավարության ընդրական օրենսդրության գրքի գրելու համար։
Եվս մի
խնդրեմ, ավելացում անեմ ես, որովհետև Դանիել Լյոնեսյանը չէր, որ պատասխանատու էր այդ պրոցեսների համար, դա Արարատ Միրզյանն էր։ Դանիել Լյոնեսյանը հրավիրված էր որպես փորձագետ մասնակցելու
գործընթացներին։ Օրենսդրության բարեփոխումների անհրաժեշտ
հիմնական պատասխանատվությունը
փոխարչապետ Արարատ Միրզյանն է, որ Դանիելը քարտուղարն է։
Այո, եւ եթե ես որոշ չափով կհամաձայնվեի պարոն Մինասյանի հետ, եթե մենք չունենանք այսպես անորոշ քաղաքական իրավիճակ, մենք հիմա իրականում սահմանադրական ճգնաժամի առաջ ենք կանգնած, որովհետեւ խորհրդարանում չկա մեծամասնություն։ Կան անհատ падգամավորներ, որոնք դուրս են եկել մի խմբակցությունից, նախկին մեծամասնություն ունեցող, եւ հիմա ոչ այն խմբակցությունն ունի մեծամասնություն, բայց նրանք նաև պաշտոնապես որևէ խմբակցության անդամ չեն և միշտ կարելի է իրենց, չգիտեմ, քվեարկությունը, քաղաքական գործունեությունը հանկարծակի բերել բոլոր քաղաքական ուժերին և հետևաբար մենք սահմանդրությամբ ամրագրված կայուն մեծամասնությունը խորհրդարանում չունենք։ Հետևաբար մենք հիմա կանգնած ենք սահմանդրական ճգնաժամի առաջ և ստեղից է բխում օր առաջ ընտրություններ ունենալը։ Եվ այդ ընտրություններին գնալ ավելի լավ ընտրական օրենսգրքով, կարծում եմ, ավելի լավ է, քան գործողով։
Շատ լավ, ես այնուամենայնիվ ուզում եմ հիշեցնել եւս մեկ հակափաստարկ, այս պահին հենց մասնավորապես ՀՀԿ խմբակցությունից դուրս է գալիս այդ անձան շնորհիվ, մոտ 18 չէ, եթե ճիշտ եմ հիշում, դուք արդեն նոր իշխանության կողմնակիցները ունեն մոտ 65 ձայն, եւ երբ ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանից լրագրողները հետաքրքրվեցին, որ եթե երկու շաբթի հրավիրվի արտահերտ նիստ եւ ընտրական օրենսգրքի նախագիծը նորից քննարկվի, ինչ դիրքորոշում կունենա ՀՀԿ-ն, ահա թե ինչ պատասխանեց պարոն Բաբլոյանը, խնդրում եմ լսեք։
Այս պահին արդեն հանրապետականը փոքրամասնություն է խմբակցությունը, եւ շատ լավ գիտեք, որ նույնիսկ գուցե 40 մարդ չկա խմբակցությունում, եւ դնել պատասխանատվությունը ընդդիմության վրա, որը համաձայն չի այդ մոտեցմանը, իսկ դա հանրապետական խմբակցությունը հայտարարեց, որ ինքը համաձայն չի կարդ ժամկետում կատարել լուրջ փոփոխություններ։ Ես ասացի, որ կա առնվազն 67-ից 69 անձնավորություն, որոնք տվել են իրենց արդեն համաձայնությունները, մի մասը բանավոր, մի մեծ մասը գրավոր, որ իրենք կաջակցեն և կանցնի։ Եվ ցավալի նա է, որ մարդիկ տալով այդ համաձայնությունը միայն այսպես խոսքով են ասում, բայց իրականում գործնական չտվեցին այդ
հնարավորությունը։ Տեսեք, ըստ էության եղել էին հայտարարություններ նրանց կողմից, որ կողմ են արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների անցկացմանը, չեն կիսում սեփական խմբակցության դիրքորոշումը, բայց երբ որ եւ պետք է ըստ էության իրենք առաջինը ներկալինեին քվեարկությանը, բայց նրանցից շատերը փաստորեն իրենց այս քայլով ցույց չտվեցին, որ իրանք ուզում են, որ պահպանվի ռեյտինգային համակարգը, իդեպ հենց իրենց համար թեր եւս առավել, քան ՀՀԿ-ի։
Ես մի քիչ ավելի հերվից մտնեմ հարցին, իրականում այո, պարոն Բաբլոյանը ճիշտ է ասել, որովհետև նույն ծառուկյան խմբակցությունը ստորագրել էր փաստաթուղթ, որ իրենք ամբողջությամբ սատարելու են, բայց դրանցից կար 4 բացակա, Հոյդայից կար 2, հետո 1
կար, դրանցից մեկը Վարդանավուկասյան հստակ հայտարարեց, որ ես կողում եմ, որ պահպանվի
ռեյտինգային համակարգը։ Այո, այսինքն դեռ եթե հանրապետական խմբակցությունից դուրս եկածներին կարելի էր կասկածել, որ նրանք ոնց սեփական խմբակցությունից դուրս եկան, այդպես էլ կարող են այս մի կողմին, այսպես ասած, քաշել, ժողովրդական լեզվով եթե ասենք, բայց գործընկերներից, ովքեր հայտնել էին համաձայնություն մասնակցելու եւ սատարելու, սա մի քիչ անակնկալ էր, կարող եմ ասել, բայց ամեն դեպքում հենց այստեղից է բխում նաև հրատապությունը ընտրությունների, որ թեկուզ այդ մարդիկ, ովքեր ասել են, որ այո, մենք կողմ ենք, մենք այստեղ ենք, բայց նրանք վստահելի գործընկերներ չեն փաստացի։ Եվ անդրադառնալով ձեր հարցին, ես կարծում եմ, որ նրանցից որևէ մեկը հաջորդ խորհրդանում չպետք է լինի և չի լինելու, որովհետև վարչապետը հստակ հայտարարել է, որ բիզնեսը պետք է առանձնանա քաղաքականությունից ի վերջո, որովհետև սա երկար տարիներ մեր մոտ քաղաքական համակարգը խեղաթյուրող հանգամանքների բիզնեսմեններից է եղել։ Իսկ ինչու են բիզնեսմենները եղել իշխանության հետ, կողքին կամ մեջ, որովհետև դա եղել է նրանց միակ երաշխիքը, որ իրենց բիզնեսը մի օր իրենց ձեռքից չեն առնի, ինչպես մենք բազմաթիվ դեպքեր տեսել ենք, հա, ուղղակի մարդը զրկվել է իր ունեցվածքից ինչ-որ մի օրում, ինչ-որ մեկի որոշմամբ։ Եվ սա եղել է միակ, այսպես լոյալություն ցույց տալու լավագույն միջոցը, որպեսզի իրենց ունեցվածքից երբևէ իրենք չզրկվեն։ Հիմա նրանք այդ խնդիրը չունեն, մարդիկ կարող են ազատ զբաղվել իրենց օրենքով, իրենց բիզնեսով, օրենքի շրջանակներում եւ թողեն քաղաքականությունը քաղաքական մարդկանց։
Տեսեք, երբ մենք ասում ենք սահմանական ճգնաժամ, սահմանությունը չի սահմանում որևէ այլ դեպ, բացի վարչապետի տեխնացիայի ընտրելուց, որտեղ խոսում է սահմանական ճգնաժամի մասին։ Դուք նույնիսկ կարող եք ճանաչել մեծամասնությունը, ես չեմ խոսում կարող մեծամասնության մասին, եւ դա սահմանական ճգնաժամ չի։
Կային մեծամասնությունը ամրագրված է սահմանում։
Կային մեծամասնության կորուստը սահմանական ճգնաժամ չի վերում։
Եթե ինչ տրամ, եթե օրենքի տարին նայենք, մի գուցե, բայց եթե տրամաբանությանն ենք նայում, այսինքն օրենքի ոգով, որտեղից է սա գալիս, սա գալիս է այնտեղից, որ պետք է կառավարությունը ունենա կայուն հենարան ազգային ժողովում, որպեսզի սաբոտաժ երբևէ չլինի։ Եվ հիմա մենք չունենք դա փաստացի, այսինքն այն տրամաբանությունը, ինչի համար կայուն մեծամասնություն եզրույթ առհասարակ մտել է սահմանադրություն, հիմա այդ տրամաբանությանը դեմ է ամեն ինչ։
Այդ ժամանակ, եթե կառավարությունը չունի կայուն մեծամասնություն, կառավարությունը մի քայլ պետք է կատարի, ինքը պետք է հրաժարական տա։ Եվ միայն այն դեպքում, եթե չի ստացվում նոր վարչապետի ընտրություն, այ դա արդեն սահմանական ճգնաժամ է։ Այնպես որ եթե մենք տերմիններին ճիշտ ենք մոտենում, իրավիճակը բոլորին այլ պատկեր է ստանում, քան ներկայացված քիչ
առաջ։ Նասյան ջան, դու կրկին խոսում ես այլ հավասար պայմանների մասին, տեսական լեզվով ասած, բայց մենք չունենք այլ հավասար պայմաններ, մենք ունենք հետ հեղափոխական անկայուն իրավիճակ, երկրի տնտեսական զարգացումը եւ այլ շատ հարցեր սպասում են, որովհետեւ քանի դեռ քաղաքական հստակություն չկա, ապագայում կանխատեսելի գործընթացներ չկան մոտակա ժամանակներում, ներդրողները չեն շտապելու ներդրումներ անել, տնտեսությունը չի զարգանալու, քաղաքացիների վիճակը չի լավանալու, եթե չասեմ հակառակը, որովհետև եթե նույնիսկ ընթացիկ ներդրողները հապաղեն իրենց գումարները ներդնելու պրոցեսից, մենք ունենալու ենք հետընթաց տնտեսական, եւ այս ամենը կանխելու համար սա երկրի շահերից բխող գործընթացներ են, չիմա կատարվում է, պան Մինասյան, եւ դուք որպես տնտեսագետ, դուք ինձնից լավ պետք է այս ամենը պատկերացնեք, եւ ես զարմանում եմ, թե ինչու է ձեր խմբակցությունը հիմա փորձում այս ողջ գործընթացը ձգձգել, հետաձգել կամ ընդդիմանալ, որովհետև իրոք ես տրամաբանությունը չեմ հասկանում։ Նույն քաղաքական տեսանկյունից, քաղաքական շահերի տեսանկյունից եթե նայում ենք, ձեր կուսակցության համար նախ մի քանի լավ բան արդեն տեղի ունեցել։ Դուք մաքրվել եք օլիգարխիկ բալաստից, կարելի ասել։ Մի անգամ Facebook-ում մի գրառում տեսա, բոլորները
շուտ դուրս գային այս մարդիկ, ովքեր որ դուրս
եկան։ Ահա, միգուցե, այսինքն այն մարդիկ, ում համար ատում էին հանրապետականին, դուրս եկան հանրապետականից։ Դուք միգուցե առաջիկա ընտրություններին չկարողանաք, չգիտեմ, հաղթահարել շեմը կամ հավաքել քաղաքացիների բավարար քվե, բայց դուք ունեք տեղ աշխատելու այն թիմը, որը կմնա այս ամենից հետո, կլինի այն իրոք հանրապետական կուսակցությունը, որով դուք կարող եք աշխատել հետագայում քաղաքական դաշտում մնալու համար, եւ դուք երևի թե պետք է նաեւ պարոն Փաշինյանին սրա համար շնորհակալություն հայտնեք, որտեղ ձեր շարքերը իրոք մաքրվեցին։
Տեսեք, պարոն Գյուրգիսյան, քանի որ մենք արդեն բավականին հեռացանք այն թեմայից, ես ուզում եւս մեկը շեշտադրում անեմ, միգուցե վերջինը։ Ակնհայտ է, որ ընտրությունները պետք է տեղնան դեկտեմբերին, այդտեղ որևէ կասկած չկա։ Մեր ասածը միայն շատ պարզ բան է, ժողովուրդ, ամեն ինչ եկեք արեք իր ձևով։ Մի խոստացեք մի բան եւ անեք ուրիշ բան։ Եթե դուք ասում եք, որ գիտեք, ներդրումներ չեն լինի, վարչապետի խոր խորհրդական ասում է, ներդրումները որևէ կապ չունեն այս իրավիճակի հետ, այն ժամանակ ես նույնպես պետք է հարցնեմ, ոնց որ թե աջձեռքը չի իմանում ձախն ինչ է անում։ Եվ այդ պարագայում եկեք տնտեսությանը հանգիստ թողենք, հիմա սա քաղաքական գործընթաց է, եւ քաղաքական գործընթացում դուք չեք կարող պահանջել փոքրամասնություն ունեցող ընդդիմությանը անել այն, ինչ որ առաջարկում է իշխանությունը, ունենալով մեծամասնություն մինչև 65 ձայն։ Եվ այդ պարագայում ես կարծում եմ, որ պետք է իշխանությունը իր ներսում գտնի պրոբլեմները, թե այդ ոնց ելնում, որ ինքը չի կարողանում մոբիլիզացնել այն 67-65-ին, որը ոչ թե մեծամասնություն, այլ նաև սահմանական մեծամասնություն է կարողանում
ապահովել։
Այո, իսկ ինչ որ պետք է անի հարաբերական կուսակցությունը, ինքը գիտի ինչ որ պետք է անի, և կարծում եմ կանի բավականին առողջ եւ նորմալ ձեւով։
Պարոն Մինասյան,
ես կներեք, բնավ չցանկանալով մտնել ձեր գործողությունների տուրիտ, ուղղակի հայտնեցի իմ տեսակետը, թե որն է ձեր շահը այստեղ, եւ հենց այդ ոչ կայուն մեծամասնության մասին էր խոսքը, որը հիմա կա, եւ այո, դա խնդիր էր, որ չեղավ նման թվարկություն, չկայացավ, նույնիսկ մենք քվորման հետ կապված խնդիր ունենք, եւ հենց սրանից ելնելով մեզ օր առաջ պետք են ընտրություններ եւ պետք են հնարավորինս լավ ընտրական կարգով, որպիսի որևէ շանս չտրվի այն համակարգին, որը կար, այսինքն պետական ռեսուրսի կիրառմամբ, չգիտեմ, այլ ազդեցությունների կիրառմամբ, թաղային հեղինակությունների մուտքը քաղաքական համակարգ։
Որն է հանրապետականի շահը, յուրօրինակ ձևով փորձում էր բացատրել նաեւ վարչապետի չընտրելու կապակցությամբ հրավիրված նիստում Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես ուզում եմ նախ հիշեցնել մեզ հետևողներին, որ ըստ նախագծի համաձայն 1%-ով իջեցված է կուսակցությունների և դաշինքների համար անցողի քշեմը։ Պարտադիր կերպով ապահովում է 4-րդ քաղաքական ուժի ներկայությունը խորհրդարանում, այսինքն եթե 2% կա, այսինքն նոր օրենսգրքով ընտրություններ անցկացնելու պարագայում համարվում է, թե հանրապետականը խորհրդարանում թե կուս փոքր, բայց այսուհանդերձ ներկայացվածության շանսը ավելի մեծ է։ Լսենք մի հատված Նիկոլ Փաշինյանի խոսքից։
Հարգելի հանրապետականներ, ձեզ անընդհատ սխալողությամբ են տանում, որովհետև տեսեք, այդ հին ընտրական օրենսգիրքը պահելով դուք մեզ մեծ ծառայություն եք մատուցում, որովհետև մենք ինչ ենք ուզում ընտրական օրենսգիրքը փոխենք, որպեսզի ընտրական պրոցեսը հնարավորինս քաղաքական բանավեճի տրամաբանության մեջ տնենք։ Հենց այդ ռևանշիստական մղումները պահեցի ընտրությունները մենք ուզենք չուզենք ընելու ասեվ ու սպիտակի տրամաբանության մեջ դուք զրո ծայն եք ստանալու։ Ձեր միակ շանսը հնարավորինս քաղաքականացնել, որպեսզի մենք խոսենք արդեն փակված համարենք այդ հին թեման, խոսենք ծրագրերից, բյուջեից, հարկերից, պրոբլեմներից, տնտեսական հեռանկարներից, որտեղ դուք բավականին մեծ ինֆորմացիա ունեք կուտակած և կարող եք հանդես գալ որպես այդպիսի։ Ի վերջո այդ ռևանշիստական բաները թողեք, որտեղ դա ձեզ մենակ վնասում է։ Ի վերջո համակերպեք, որ դուք վերջ ընդդիմություն, գոնե ընդդիմություն մնալու ձեր շանսը պահպանեք։ Դուք դա նույնիսկ այդ չեք ուզում պահպանել։ Հին ընտրական օրենսգրքով դուք ընդհանրապես չեք անցնելու։ Դուք ապագա խորհրդանում շան, ձեր միակ շանսը փոփոխված ընտրական օրենսգիրքն է։ Պարզ համամասնական ցուցակը, որ այդ լարվածությունը, ինչքան լարվածությունը մեծ եղավ, այնքան ձեր դեմ աշխատում։
Հին ընտրական օրենսգրքով դուք ընդհանրապես շանս չունեք անցնելու, ձեր միակ շանսը այս օրենսգիրքն է, որը դուք փաստորեն փորձում եք տապալել։
Տեսեք, հերթական անգամ պետք է ասեմ, ինչ որ այսի սկզբում, երբ որ ձեր ելույթը լսեցի, հիմա պետք է ասեմ, ինչ որ լսում եմ պարոն Վարչապետի ելույթը։ Ակնհայտ է, որ մեզնից որևէ մեկը չի խոսում ընտրական օրենսգրքի այս կամ այն բարեփոխման մասին։ Մենք ասում ենք սիրելի իշխանություն, բան էիք խոստացել, արեք այդ բանը։ Չի կարելի կառավարության գործունեության ծրագրում գրել մի բան, դա սովորական բան չի, կառավարության գործունեության ծրագիր է։ Գրել եք, որ պետք է ընտրական օրենսգիրք բերեք, հետո կուսակցությունների մասին օրենք, հետո պետք է տակ ժամանակ, որպեսզի կուսակցությունները պատրաստվեն ու չեք անում։ Այդպես չի կարելի այս ժողովրդին, այս կուսակցությանը կուսակցություններին հարգեք։ Միարեք այդպիսի բան, պարզ բան ենք ասում, ուտեղ ինչ-որ սև սենյակներում սև կատուններ մանգալ ու բավականին անհասկանալի, այո, եզրահանգումների գալ անիմաստ է։ Ունեք մեծամասնություն 67-65 հոգի, բարի եղեք, այդ մեծամասնությամբ եկեք, քվորում ապահովեք, օրենք ընդունեք, սովորեք աշխատել։ Իշխանությունը միայն հաճույք չի, իշխանությունը քրտնաջան աշխատանք է, նաև այն պատգամավորների հետ, ովքեր ինձ հավատարմություն են հայտնել, սովորեք աշխատել։ Եթե չեք կարողանում աշխատել, ասեք մենք չենք կարողանում աշխատել այն պատգամավորների հետ, ովքեր մեզ հավատարմության երդում են տվել։
Պարոն Գորգիսյան, այնուամենայնիվ եւ առաջին փող վարչապետի պաշտոնակատար Արադ Միրզոյանն է ասել, որ մենք պատրաստ ենք ընտրությունների թե առաջարկվող, թե գործող օրենսգրքով, եւ վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան ուղիղ եթերում ասաց, որ եթե անգամ խորհրդարանական ընտրությունները տեղի ունենան գործող օրենսգրքով, դա որևէ բան չի փոխում։ Այսինքն կարող ենք ենթադրել, որ կառավարությունը ինքը այնքան էլ այս օրենսգիրքը ինքը այդքան չէր գուցե կարևորում, եւ գուցե այդ պատճառով եղավ այս
կարևորում էր բնականաբար, հակառակ դեպքում այս ամբողջ գործընթացը եւ այս աղմուկը չէր լինի։ Ուղղակի հաշվի առնելով վարչապետի ունեցած բարձր վարկանիշը այսօր, կարծում այո, իրոք նրանց կուսակցության համար միևնույնն է, թե ինչ ընտրական պրոցեսներով
կգնան,
կանխատեսելի են համենայնպես։ Բայց այստեղ մեկ այլ հանգամանք էլ կա, եթե քրեաոլի գարխիկ տարերը, այսպես ասած, խոշոր բիզնեսմենները չեն մասնակցում այդ պրոցեսներին, նույնիսկ գործող ընտրական օրենսգիրքը ընդունելի է, որովհետև եթե չկա գումարի բաժանում, հա, մենք այն ամեն պրոցեսները, ինչը մենք քննադատում ենք ժամանակին գործող օրենսգրքի հանդեպ, դրանք վերաբերվում էին ընտրախախտումներին
եւ այդ գործողորմի պայմաններում անցկացվեցին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները եւ Լիգումարի բաժանում Փարքաստու բարեբախտաբար չեղավ։
Դրա մասին եմ ասում, եթե
քաղաքական կամքի հարց է, քան փաստաթղթի թվում է։
Այո, ֆրեք, հիմա եթե այդ process-ները մենք բացառում ենք, իսկ դրանք արդեն իսկ բացառված են։ Ես կարծում եմ նորմալ է բոլոր քաղաքական ուժերի համար էլ նաեւ այս օրենսգիրքը։ Բնականաբար նորը շատ ու շատ դրական բաներ ուներ, մասնավորապես այս 4 ուժի ներկայությունը, որը քաղաքական ավելի մեծ դիսկուրսեր բանավեճի տեղեր առաջացնում, ավելի մեծ ներկայացվածություններ առաջացնում, կանանց
ֆոտաներ
ավելացնում եւ այլն եւ այլն։
Ընտրագրավը,
ընտրագրավի իջեցումը,
բանավեճերը
ավելի լիբերալ, ավելի ազատական օրենքեր է
սկսվել։ Կոալիցիայի սահմանափակումների վերացումը։
Հա, բայց այսքանով հանդերձ ունեցանք այնինչ ունեցանք եւ ես այստեղ մեղքի բաժինը ավելի շատ տեսնում եմ այն գործիչների եւ այն ուժերի մոտ, ովքեր հայտնել էին իրենց մասնակցության մասին, ովքեր հայտնել էին համաձայնությունը սատարելու, բայց դա տեղի չունեցավ, քան հենց բուն հանրապետականի։
Բուն հանրապետականի վերջին հարցը դիրքորոշումը հասկանալու համար եւս մի ճշտում եմ ուզում անել։ Արտահերտ Նիսից մի քանի օր առաջ, հոկտեմբերի 19-ին հրապարակվեց Վենետիկի հանրաժողովի նախագահ Ջանի Բուկիքյոյի հայտարարությունը ընդրական օրենսգրքի փոփոխությունների վերաբերյալ, որտեղ նա հիմնականում դրական էր իհարկե գնահատել առաջարկված փոփոխությունը, միաժամանակ նշել էր, թե վերապահում ունեն, որ այդ խոշոր փոփոխությունները ընդրական օրենսգրքում իրականացվում են, երբ ընտրություններից մեկ տարուց պակաժամկետ է անցկացվել, սակայն շեշտել էր, այդ վերապահումները այնքան էական չեն, եթե փոփոխությունների շուրջ կա կոնսենսուս քաղաքական ուժերի միջև։ Կարող ենք ենթադրել, որ դուք կարելի ասել դիկմամբ այսպիսի գործողություններ ձեռնարկեցիք, որպեսզի միջազգային հանրությանը ցույց տաք, որ քաղաքական ուժերի միջև կոնսենսուս չկա։
Իհարկե ոչ։ Նախ ես ուզում եմ խորհրդամ մեր իշխանության ներկայացուցիչին, այսօրվա ինձ արդեն աշխատել, որպեսզի 2-7 օրվա արտահերտ նիստի ժամանակ իրենք չունենան պրոբլեմ ձայների, պատգամավորների ձայների, որպեսզի հանգիստ կարողանան անցկացնել օրենքը, կարևորագույն օրենքը, եւ իրենց մեղքը որևէ մեկի վրա չվարձեն։ Դա լավ սովորություն չի, հատկապես կառավարության համար։ Ինչ վերաբերվում է ձեր հարցին, Աննա, տեսեք, ես եթե լիներ այդպիսի առաջարկություն իշխանության ներկայացուցիչների կողմից, որպեսզի քննարկեին հանրապետականի այն մարդկանց հետ այդ իրավիճակը, որը պատասխանատու են դրական գործընթացների համար եւ օրենքի համար, ես տեղեկացված կլինեմ, ենթադրում եմ, որ այդպիսի առաջարկ չի եղել։
Ես ինչքան տեղյակ եմ, կներեք, պան Միրզյանը բոլոր խմբակցությունների հետ հանդիպել են ներկայացնելու օրենքի վերջնական տարբերակերը, լսելու համապատասխան առաջարկներ եւ մոտեցումներ մինչեւ ազգային ժողով գալը։
Դե ես կարծում եմ դա ուլտիմատումի նման մի բան է, լսել առաջարկները առանց նրա ժամանակ տալու, խորը քննարկումներ կազմակերպելու, որոնք բնորոշ են ընտրական օրենսգրքին։ Տեսեք, ընտրական օրենսգրքի ցանկացած փոփոխություն մեր արժքի առաջ տևել են օրեր ու շաբաթներ։
Այդ փոփոխությունները ամբողջ ճամար քննարկվել էին, պարոն Մինասյան, ուղղակի հիմա վերջնական տեսքի են եկել եւ վերջնական տեսքով քննարկվել է ազգային ժողովի բոլոր խմբակցությունների հետ եւ բոլոր հնարավորություններ ունեցել ներկայացնելու առաջարկներ։ Եվ ես վստահ եմ, կառավարությունը բաց է այդ բոլոր առաջարկների համար, եւ եթե եղել են առաջարկներ, դրանք առնվազն քննարկվել են, որովհետև կոնկրետ եւ Դաշնակցությունը եւ Բարգավաճ Հայաստանը կարողացել են առաջարկությունը
անել, որոնք ես գիտեմ հիմա հասական ծախսեր չեն, օրինակ նոր սարքեր գնել, որոնք
հանրապետականը։ Դե դրանք չենք հասցնի ուղղակի, դրանք
տեսեք,
դրանք կարելի է սկսել այդ ուղությամբ առաջ աշխատել հաջորդ
օրերին։ Ակնհայտորեն եղել են առաջարկներ, որոնք ընդունվել են այս ընթացքում, ակնհայտորեն եղել են առաջարկներ, որոնք չեն ընդունվել։ Եվ չընդունված առաջարկների մեջ կան առաջարկներ, որոնք կարևորվում են հարաբերական քաղաքական ներկայացուցիչների կողմից եւ ժամանակի քննարկման ժամանակի պակասի պատճառով հնարավոր չի լինում գալ կոմպրոմիսի։ Սա է խնդիրը։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին երկխմբակցության քարտուղար Լուսավոր Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Գևոր Գորգիսյանը եւ ՀՀԿ գործադիր մարմնի անդամ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Մինասյանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Անցած 3-7 օրը խորհրդարանը փաստաբան Վահե Գրիգորյանին չհաստատեց սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում ընտրության համար անհրաժեշտ էր 63 կողմ, սակայն քվեարկությանը մասնակցած 53 պատգամավորներից կողմ քվեարկեց ընդամենը 30 դեմ 23։ Պարոն Գրիգորյանը պատրաստ է վերստին առաջադրվել, լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սահմանադրական դատարանը փոփոխելու հնարավորությունը եւս մեկ անգամ տապալվեց, պնդում է փաստաբան Վահե Գրիգորյանը, որին նախագահը սահմանադրական դատարանի դատավորի Թափուր Պաշտոնում էր առաջադրել։ Հոկտեմբերի 23-ին խորհրդարանում տապալվեց սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրությունը։ Քվեարկությունը փակ գաղտնի էր եւ ընտրվելու համար անհրաժեշտ էր 63 կողմ։ Միջտեղ ընտրությանը մասնակցել էր ընդամենը 53 պատգամավոր, որոնցից 30-ը կողմ է քվեարկել Գրիգորյանի թեկնածությունը, 23-ը դեմ։
Սահմանադրական դատարանը ժամանակի քաղաքական իշխանության անհերապեսության պատճառով վաղուց արդեն կնիքված է որպես կուսակցական դատարան խարանով, այսինքն այնտեղ դատավորների մեծամասնություն չնչին վասալությամբ։ Ընտրվել են մեկ քաղաքական կուսակցության կողմից վերահսկվող ազգային ժողովի կողմից, սրանք են դատավորներն են, որոնք ընտրվում էին ազգային ժողովի կողմից, կամ նշանակվել են հանրապետական կուսակցության նախագահի կողմից, որ այդ ժամանակ հանրապետության նախագահի պաշտոնն էր։ Այսինքն մեծ հաշվում մեծամասնությունը այս դատարանի ժամանակին այդ կերպ ձևավորվել է, և այդ ձևավորման ընթացքում այդ դատավորների թեկնածությունները որևէ հանրային խոշորացույցի տակ չեն անցել։ Իսկ երբևէ որևէ բացատրություն չի ներկայացվել, ինչու այս կամ այն թեկնածուն ընտրվել, և հանրության մոտ կայուն համոզմունք կարող էր ձևավորվել, որ այդ թեկնածուներն ընտրվում են կուսակցական բացարձակ հայեցողությամբ եւ նպատակահարմարությամբ։
Դերևս մայիսին նախագահ Արմեն Սարգսյանն առաջադրել էր Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խորհրդական Էմիլ Բաբայանի թեկնածությունը, սակայն նա եւս չընտրվեց սահմանադրական դատարանի դատավոր։ Սահմանադրական դատարանի անդամն ընտրվում է խորհրդարանի առնվազն 3/5-ի 63 պատգամավորների ձայներով։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի համաձայն քվեարկությունից հետո 10-օրյա ժամկետում հանրապետության նախագահը նոր թեկնածու պետք է առաջադրի։ Արդյոք կրկին առաջադրվելու դեպքում պատրաստ է ստանձնել սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնը, Գրիգորյանն ասաց։ Հայաստանում իր ջանքերը կենտրոնացրել է սահմանադրական դատարանում բարեփոխումներ իրականացնելուն։
Կանոնակարգ օրենքով նախատեսված է, որ նախագահը նոր թեկնածու պետք է առաջադրի։ Հանրապետության նախագահի քննարկելիք հարցն է, արդյոք ազգային ժողովը կարող է սահմանափակել իր թեկնածու առաջադրելու հայեցողությունը, թելադրելով թե ում պիտի առաջադրի, թե այնուամենայնիվ նա առաջնորդվելու է կանոնակարգ սահմանադրական օրենքով։ Ամեն դեպքում ես չեմ կարծում, որ Հայաստանում թեկնածուների արժանի թեկնածուների պակաս կա, այնպես որ հերթը ինձ հասնելուց բնականաբար ես համաձայն եմ լինելու եւ իմ ցանկությունն առաջադրվել կայ։
Վահե Գրիգորյանն այսօր անդրադարձավ նաեւ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը, թե չի բացառում, որ չորեքշաբթի օրը կարող է չընտրվելու նախապայմանով կրկին առաջադրվել որպես վարչապետի թեկնածու։ Փաստաբանի խոսքով այս փուլում վարչապետի թեկնածու չառաջադրելը որևէ խոչընդոտ չի հանդիսանա ազգային ժողովի արձակման համար։
Նախորդ քվեարկությունից հետո 7-օրյա ժամկետում վարչապետ չընտրվելու դեպքում ազգային ժողովի իրավունքի ուժով արձակվում է։ Այս փուլում վարչապետի թեկնածու չառաջադրվելը որևէ խոչընդոտ չէ չընտրվելու դեպքում ազգային ժողովի արձակման համար։ Իրականում շեշտադրումը պիտի կատարվի սահմանադրությամբ նախատեսված հետևանքի վրա, չընտրվելու վրա, այսինքն նույնիսկ եթե վարչապետի թեկնածու չառաջադրվի, որևէ կերպ ընթացքը 7-օրյա ժամկետի չի կասեցվելու եւ ոչ էլ դրա հետևանք վրա հասնող հետևանքն է կանխվելու դրանով, այսինքն չառաջադրվելու դեպքում 7-օր հետո չընտրվելու դեպքում ազգային ժողովի իրավունքի ուժով ծրվում է։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական թեմա. Դեպեդավանում հրատապ են շատ խնդիրներ. Ջուրը, տրանսպորտը, ճանապարհները, մարդիկ հաճախ հուսահատվում են։ Լսենք Արուս Հակոբյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայ-վրացական սահմանին գտնվող Դեպեդավան գյուղում բերքահավաք է, ինչպես գյուղացիներն են փաստում, նախորդ տարվա համեմատ քիչ է բերքը։ Պատճառը գյուղի մի մասը սնող Դեպեդ գետի ջուրն է, ասում են այգիները սկսել են չորանալ։
Ալավերդի պղնձի գործարան աշխատում է, ցունավոր ջրեր են էլի խառնում գետին, դրա համար այգիները փչանում։
1988 թվականից սկսած Ղարաբաղից եւ Բաքվից եկած դեբեդավանցիները հիշում են երբեմնի ծաղկուն գյուղը։
1988 թվականին, որ մենք եկանք այս գյուղ, ուղղակի սա մի հատ դարախտային տեղ էր։ Լրիվ ծառերը կցած, դեղ, ամեն ինչ։ Հիմա այսքան սենց ուղղակի բաց դաշտեր կա, դրանք ժամանակին լավ են դաշտեր։ Բերքատու ծառեր են եղել։ Խաղողի դաշտ եմ ունեցել, չորացավ, կտրտեցինք։ Հիմա ասենք ծոր են ցամ։ Հիմա ինչ ոնց կարեմ ես դրանով ապրեմ։
Գյուղի մի մասը ինքնահոս դեպետ գետով է որոքվում։ Հողերի մեծ մասը, սակայն 90-ականներից հետո անջուր է մնացել։ Արդյունքում հիմնականում այգի գործությամբ զբաղվող գյուղի այգիների մեծ մասը չորացել է։
Սամաճոկ կանալը գալիս է, չեն թողում գա։ Փակել են։ Մեկը գոմասակ է, մեկը ես իմ դեմն ապակել, մեկը ճամփապած է կանալ, չեն թողում։ Որ մի հեկտարը 50,000 ա ցելի տանին ջրելը։ Ես մին ջրելս եմ 50,000 փող տալիս։ Ինչ համար։
Խմելու ջուր մոտ 250 տնտեսություն ունեցող գյուղում միայն մի տեղ կա՝ գյուղամիջի աղբյուրը։ Գյուղացիները դժվարանում են հատկապես ամռան ամիսներին, երբ ստիպված են լինում ժամեր շարունակ հերթ կանգնել, որպեսզի տարաներով ջուր տուն տանեն։
Սարում ինքնավար ջուր կա, որ գետնի տակից դուրս է գալիս։ Այդ ջուրը քաշեցին եւ գյուղի մեջ հիմա դուք տեսակ մի քիչ առաջ միակ աղբյուրը, որ խմելու ջուր է, դա սարից է գալիս։ Եվ այդ այս գյուղի, ասենք, ջուրը, խմելու ջուրը, ամբողջ գյուղին ընդամենը մի կրանք։
Բացի ջրից գյուղում մանկապարտեզ չկա, ճանապարհներն անբարեկարգ են, չունեն հանրային տրանսպորտ։ Ասում են, տարիներ շարունակ այս խնդիրները լուծելու մասին խոստումներ են լսել տարբեր պաշտոնյաներից։ Այսօր էլ հավատ չունեն երկրում տեղի ունեցած հեղափոխության հանդեպ։
Այս գյուղում ուզում է հեղափոխությունը, ուզում է երկրաշարժել, այս գյուղում գյուղն է, նույն ժողովրդը, նույն ձևը մնում են։ Հեղափոխություն մեզ ինչ։ Ես իմ դաշտում աշխատում եմ, տարվա վերջին իմ նալոգը փակում եմ, պետական վարձ փակում եմ, իմ աշխատանքի մտահանք համար ծախսում եմ, հեղափոխություն ասի ինչ։
Խոշորացված դեպեդավանի վարչական ղեկավար Վանյա Դեմիրչյանի խոսքով միայն վերջին 2-3 տարիներին գյուղում սկսել են որոշակի բարեփոխումներ անել։
Սովետական ժամանակներից այս գյուղում ոչ մի բան չի արվել, միջով հիմա էլ չեր արվում, բայց փառք Աստծո, այս վերջին 2-3 տարին արդեն խմելու ջրագիծ ջրատարը գլխավորը կարուսուես բարարերների միջոցով, հիմա էլ կառավարության հատկացրած գումարով ներքին ցանցնա կարուսու ուշադրություն է պետք, որ մեր կառավարությունը, մեր պետական հայրերը իրենց ուշադրությունը մի քիչ թեքեն դեպի Դեբեդավան։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ, Դեբեդավան։
Մամուլ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում Ջոն Բոլթոնի այցն է, տեսությունը պատրաստել է Տաթև Դանելյանը։
Ինչու է հանրապետականը ցանկացել սխալ հասկանալ Բոլթոնին վերնագրով, ժամանակորդ հրթգրում է հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, երեկ անդրադառնալով Հայաստանի Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերի խորհրդական Ջոն Բոլթոնի հայտարարությանն ասել է, թե դա անընդունելի է, քանի որ խոսքը մեր ավանդական արժեքներից, ընտանիքից եւ այլ այդ օրինակ իրողություններից հրաժարվելու կոչ է։ Իսկ խոսքը վերաբերել է Բոլթոնի կոչին, որ Հայաստանը պետք է հրաժարվի պատմական գաղապարներից եւ բացվի աշխարհին։ Բոլթոնը խոսում է այն մասին, որ Հայաստանը չպետք է մնա օրնված սահաթի պատմական գաղապարի մեջ եւ Ռուսաստանը դիտարկի ոչ թե միակ փրկիչ, այլ դիտարկի հավասար բաց հնարավորությունների դաշտ, որտեղ իհարկե կա ազգերի, պետությունների կոշտ մրցակցություն, բայց որտեղ կա նաեւ զարգանալու մեծ հնարավորություն։ Ընդհանրապես նկատելի է, որ հանրապետականն այդ այսպես ասած նշաձողը վերցրել է որպես քաղաքական գործիք նոր իշխանության դեմ։ Փորձեցին կիրառել արտաքին քաղաքական խնդիրները Ռուսաստանի հետ, Եվրոպայի հետ, չեղավ։ Փորձեցին կիրառել Եվ քաղաքական հետապնդումների թեմա, չեղավ։ Փորձում են կիրառել նաև Ղարաբաղյան թեման, չի ստացվում։ Եվ այժմ մնացել է, այսպես ասած, վերջին հանգրվանը՝ հայրենասիրությունը կամ ազգասիրությունը։ Իհարկե, պայմանական, որովհետև իրականում խոսքն ընդամենը մանիպուլյացիայի մասին է, թե նոր Հայաստանում սպառնալիքի տակ են ազգային ավանդական արժեհամակարգը, ավանդույթները։ Կրկին Բոլթոնի այցի մասին այս անգամ 168 ժամի էջերին։ Թերթը զրուցել է Ռեգնում լրատվական գործակալության գլխավոր խմբագիր Ռուսաստանի առաջին կարգի պետական խորհրդական Մոդեստ Կոլերովի հետ։ Բոլթոնի հայտարարությունները ըստ նրա Հայաստանում կոչ էին ուղված Փաշինյանին վճարել Միացյալ Նահանգներին կոնկրետ քայլերով այն քաղաքական աջակցության համար, որը ցուցաբերել են Փաշինյանին։ Օրինակ, դինամիկայով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացում, որը կարելի է ներկայացնել որպես ամերիկյան նախաձեռնություն։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, ապա նրա խոսքով դաշնությունը չի միջամտելու եւ հետեւելու է ընթացող ցումներին։ Այսօր հոկտեմբերի 27-ի ոչ ռագործության 19-րդ տարելիցն է։ Ժողովուրդը գրում է. Հոկտեմբերի 27-ը Հայաստանի տոների եւ հիշատակի օրերի մասին օրենքում ընդգրկված չէ, սակայն արդեն 19 տարի է այդ օրը Հայաստանում շատ-շատերի համար սքո օր է։ 19 տարի առաջ ազգային ժողովում տեղի ունեցած ահաբեկչության հետևանքով գլխատվեց Հայաստանի իշխանությունը։ Հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործությանը հաջորդած այս տարիներին մշտապես մեկ հարց է հնչել. Ովքեր էին կանգնած ահաբեկչության դիկունքում, ում պատվերն էր կատարում Նաիրի Հունանյանի բանդան։ Այլ չեն խոսում այս գործով մի շարք այլ չբացահայտված հանգամանքների մասին, որոնց պատասխանները եւս ոչ քրեական գործի նախաքննության, ոչ դատաքննության ժամանակ այդպես էլ չտրվեց։ Եթե Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործության չբացահայտումը շատերի համար տրամաբանական էր, ապա Թավշյա հեղափոխությունից հետո հասարակությունը բավական մեծ ակնկալիք ունի։ Տարածիկայում իշխանությունները պարտավոր են այս ուղությամբ եւս քայլեր ձեռնարկել, վերաբացելով հոկտեմբերի 27-ի կազմակերպիչների մասով առանձնացված ու վաղուց կասեցված քրեական գործի նախաքննությունը։ Առավոտի այսօրվա խմբագրականը եւս հոկտեմբերի 27-ի մասին է։ Երբ ասում են, եթե հոկտեմբերի 27-ը չլիներ, Հայաստանը կբարգավաճեր, կոռուպցիա չէր լինի, կհաստատվեր ժողովրդավարություն, դա իհարկե սուտ է։ Կարեն Դեմիրճյանի եւ Ազգեն Սարգսյանի թիմերը տնտեսական լուրջ ծրագրերով հակակոռուպցիոն եւ ժողովրդավարական հակումներով չէին փայլում։ Սակայն այդ ծանրակշիռ գործիչների բացակայության պայմաններում հաստատվեց Ռոբերտ Քոչարյանի միահեծան իշխանությունը եւ ի սպառ վերացավ տնտեսական ու քաղաքական մրցակցությունը։ Հաջորդ 2003 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ նախագահն ինքն էր կազմում երկու առաջատար ուժերի՝ հանրապետականի եւ Բարգավաճ Հայաստանի նախընտրական ցուցակները, իսկ այդ պարագայում խոսել զսպումների եւ հակակշիռների մեխանիզմների մասին պարզապես ծիծաղելի է։ Մասնավորապես 2000 թվականի մայիսից, երբ զանազան խորամանկ ինտրիգների միջոցով Քոչարյանն ազատվեց ինքնուրույն քաղաքական մտածելակերպ ունեցող վարչապետից ու պաշտպանության նախարարից Արամ Սարգսյանից ու Վաղարշակ Հարությունյանից, Հայաստանն ընկղմվեց երկարատև լճացման անշարժության մեջ։ Օլիգարխյան եւ բյուրոկրատիան հասկացան, թե ով է տանտերը եւ հետեւաբար երբ, որտեղ եւ ինչքան է պետք մուծվել։ Այդպես նրանք ապրեցին 18 տարի մինչեւ այս տարվա ապրիլյան հեղափոխությունը։ Ինձ թվում է, ինչ որ դուռ բացող անկայունությունը բոլոր դեպքերում գերադասելի է անհույս լճացումից։
Հարգելի ընկերներ, ծրագրի սկզբում մենք տեղեկացրեցինք ձեզ այն մասին, որ այսօր Երևանում կառավարության շենքի մոտ տեղի է ունեցել միջադեպ։ Մեր թղթակից Տաթև Դանելյանը մեկնել էր դեպքի վայր, ահա լսենք մի ամփոփ ռեպորտաժ։
Շարունակում ենք աշխատել կառավարության շենքի առջև։ Ըստ խիստ նախնական տեղեկությունների մոտ 40-ին մոտ տղամարդ, ունենալով իր մոտ նռնակ, եկել էր կառավարության շենքի առջև ներկայացնել որոշակի պահանջներ։ Ըստ փոխվարչապետի պաշտոնակատար Տիգրան Ավինյանի, նա ունեցել է սոցիալական խնդիրներ, սակայն Ավինյանը նշեց, որ կոնկրետ տեղեկացված չէ, թե ինչ բնույթի պահանջներ էին դրանք։ Ըստ Ավինյանի, քաղաքացին ամենայն հավանականությամբ նաև առողջական խնդիրներ է ունեցել։ Վարչապետին առընթեր ընտրական օրենսգրքի փոփոխության հանձնաժողովի քարտուղար Դանիել Լիոնիսյանի հետ զրուցել Ցինք, որը նույնպես կառավարության շենքում էր այդ պահին, նշեց, որ տեսել է, թե ինչպես են ոստիկանության աշխատակիցները մեկուսացնում քաղաքացուն։ Ըստ մեր ունեցած նախնական տեղեկությունների, նա այդ պահին գտնվում է ազգային անվտանգության ծառայությունում։ Ռոպեներ առաջ նաև տեսանք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին կառավարության շենքի առաջին հարկում։ Այս պահին հստակ տեղեկություն չկա, թե արդյոք վարչապետի պաշտոնակատարը կառավարության շենքում է, թե ոչ։ Վարչապետի պաշտոնակատարի խորհրդական Արեն Մկրտչյանը նշեց, որ կառավարության շենքում աշխատակիցները ինքը կոնկրետ անգամ չի էլ իմացել միջադեպի մասին եւ ուղի հերացակումից է միայն տեղեկացել, նշեց, որ խուճապ չկա, մեր ունեցած նախնական տեղեկությունների համաձայն նաեւ վնասված կստացած քաղաքացիներ չկան։ Տեղում աշխատում էր արտակարգ իրավիճակների մեկ մարտական հաշվարկ, որը սակայն հերացավ, նշելով, որ անելիք չունեն, հրդեհի վտանգ կամ պայթյունավտանգ որևէ իրավիճակ չկա։ Ոստիկանական բազմաթիվ մեքենաներից այս պահին տեղում միայն մեկ ավտոմեքենա է, նաև կայանված է շտապօգնության մեկ մեքենա։
Տաթև Դանելյաններ հաղորդում, հարգելի ունկնդիրներ, մեր այս ծրագիրն արդեն ավարտվում է, սակայն այդ միջադեպի, ինչպես նաև այսօր ռադիո եթերում ձեր ուշադրությանը ներկայացրած բոլոր մնացած հաղորդումների մասին, դուք կարող եք դիտել դրանց վիդեո տարբերակները, բացեք azatutyun.am.
27-ի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 27-ի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։